ugens tema på DAM-radioen.
DAM-radioens tema denne uge er Jimi Hendrix, 40 år efter hans død. Og i den sammenhæng, der har vi ringet op til en guitarist og sanger og producer, som efter danske forhold også har været guitarhelt og stadig er det, og det er Billy Kvors, der er med på telefonen. Velkommen til, Billy Kvors.
Tak skal du have.
Nærmere præsentation er jo ikke rigtig nødvendig med dig. Folk kender dig jo fra alt det danske musik, du har været involveret i, og du spiller jo stadigvæk for fuld tryk. Og
ja,
de fleste ved også, at du er født og vokset op i New York, og du har spillet med Bob Dylan, turneret og indspillet med ham. Men hvad alle måske ikke ved, men hvad man kan læse i din selvbiografi, så langt, så godt, med medfølgende CD, So Far, So Good, så har du også mødt Jimi Hendrix, den person, det skal handle om på DAM-radioen den her uge. Du har mødt ham flere gange, jeg kunne godt tænke mig allerførst at høre, Billy, det er en lidt sjov historie, hvordan du mødte ham den første gang. Det var jo kort før han sådan gik solo som Jimi Hendrix.
Ja, det var i sommeren 66, som vi kan huske.
Ja.
Og vi... mit orkester, The Walkers, var hot i gang med at forsøge at få noget arbejde i forskellige klubber på Manhattan. Og dengang, hvis man fik et job, for 2 uger, hvor man spillede 5-6 gange, 45 hver eneste aften, 6 dage i træk.
Okay.
Og det var højt ønsket, fordi man bliver væsentligt bedre til at spille, hvis man fik få sådan et job. Og dengang var det faktisk muligt, hvis man var rimelig dygtig til at få folk på dansk gulv, at man kunne få sådan noget. Så vi havde planlagt en audition, en prøve med en manager, som ville skaffe os noget arbejde. Og vi havnede ned et sted på 46. gade og Broadway, det hedder Harlequin Sound, en meget usel, gammel, sådan nærmest Tin Pan Alley-agtigt så lokaler med en kæmpe, meget, meget stejl og meget, meget lille trappe, som gik op til den tredje sal. Og de øverummet, det var sådan, det var $10 eller $6 for $10 for den nederste etage. Så jo højere man skal klatre op med forstærker og tromsæt, det var ikke noget elevator, så det færre penge, man skal bruge på dem. Så jeg tror, vi fik en til $5-6. Og spillede for ham der manager, som stansede midt i vores anstrengelse, og sagde, at dreng, hør nu her, det her med Beatles og Birds og Bob Rummels, og det der, det går slet ikke. I skal spille Rhythm and Blues, I skal spille Motown, I skal spille Wilson Pickett, Land of a Thousand Dances og Midnight Hour, så nogle ting, I skal spille James Brown. I skal spille lang og kort af det, I skal spille sorte musik, det er mere rytmisk, og det får folk op på dansk. Vi har banen nedunder, som er rigtig god til det. I skal ned og høre dem spille, så I kan høre, hvad I skal sigte efter. Og vi blev bragt ned til den dyre rum. Det kostede $10. Og jeg kan love dig for, at det her var uselt, det her. Det ualmindeligt uselt, det hele.
Ja.
Og vi præsenterede for et band, der hedder Curtis Knight. Og Curtis var en alfons i store træk. Det, han kunne næsten ikke spille. Han kunne i hvert fald ikke synge særlig godt. Og han havde 2 piger med altid, når vi var ude at spille. Og de var ordnet nogle folk på de klubber i hans Cadillac udenfor, mens de spillede. Men guitaristen var Jimi Hendrix, som dengang hed Jimmy James. Og jeg tror, det var første gang, jeg så ham. Jeg så ham bagefter med nogle andre.
Men... ja, han spejlede med i flere forskellige ting lige de der.
Ja, netop, men vi hørte dem spille, og bandet var, det vil jeg ikke sige, det var grejst at have 4 college-drenge ind og høre på dem, men de var åbenbart managed ham der, vi auditioned for. Så. Og Jimmy, han spillede simpelthen fantastisk. Det var lige før han begyndte at spille med John Hammond Jr.
Ah, ja.
På Café War, hvor jeg også så ham spille og hørte ham spille. Og det var, de andre var ganske ordinære, det var ikke dårligt. Curtis var en joke.
Ja.
Men Jimmy var fantastisk, en elastisk og dejlig, sådan smooth, meget, meget sexet med at spille på guitar. Og så, da de var færdige med deres øvninger, så snakkede vi lidt med Jimmy, og han gav mig nogle pointers, og så skal gøre sådan og sådan, og det der, der ting at sige. Og så, Og han var vældig flink og rar og hjælpsom og meget, meget varm.
Var det nogle guitar-ting, I talte sammen om der?
Nej, det var mere med det, man håndterede hele det der proces med for at arbejde.
Okay.
At man spiller, som man spiller. Det er lidt svært at give den væk fra hinanden, eller til hinanden. Men nej, det var mere, at hvordan man får jobs, og hvordan man kan imponere dem nok til at få en placering. Det var 5 eller 6 klubber i New York på det tidspunkt. Det var Arthur og Ondine og Il Mio og My Place og Trudy Heathers og The Eighth Wonder, sådan nogle steder, som betalte nogenlunde, så man kan faktisk leve af det, hvis man fik et job. Så han var meget sød for at forklare, hvad det bliver forventet af et orkester, og hvordan man kan sådan set sigte på nogle bestemte ting, således at man fik arbejde.
Han var også opmuntrende, da han sad i kaldelakken bagefter og kørte, og I kom ud med forstærkerne fra gaden.
En pige under hver arm. Og det vil svært at sige, hvem havde mest, hvis hår var mest. Det er alle samme processes.
Ja.
Så det var, men det var sjovt. Så spillede vi nogle af de samme klubber. Vi spillede alle sammen Ondines på 59 Tynegade, der hvor jeg så faktisk Buffalo Springfield og The Doors og alt muligt andet. Men,
men må jeg høre, Billy, fordi så mødte du ham senere, du har også jammet med ham, ikke, på nogle af de...
Ja, han kom ned og jammede med bandet, jeg spillede sammen med, det hedder Druids of Stonehenge. Og så en dag, da vi auditioned med The Walkers, så var hans forstærker var på scenen, og jeg spurgte om det var okay, fordi vi havde den samme forstærker, han havde en Super Reverb, jeg havde en Super Reverb. Ja. Jeg spurgte, om jeg kan bruge den til et audition, fordi det er skriver, og vi skal lige sidde og bruge det, og han var skidesød. Ja, ja, så sad han op og spillede lidt sammen med os, og han var super sød.
Og hvordan, altså, hvis vi nu, altså, alle kender jo Jimi Hendrix fra hans solo-karriere, derfra den startede i løbet af slutningen af 66, og så de 4 år, han havde, ikke? Men da du hørte ham der de første gange, kunne du godt høre der, at der var en kommende verdensstjerne på vej?
Jeg tænkte ikke på verdensstjerne på det tidspunkt. Det må jeg sige, at tænke i stjernestatus, det er noget, man gør i dag. Det var ikke noget, man gjorde dengang. Men tænk, kunne jeg overleve? Kan jeg få lov til at spille det musik, jeg elsker? Kunne jeg få lov til at få noget job, så blive bedre til at spille? Jeg tror, ingen af os tænkte på et langløb, at vi eller andre vil opnå en stjernestatus. Vi skal huske, at 1966 stjernestatus, bortset for Beatles og Stones, var rimelig mindre i omfang, end det er i dag. Du kan ikke sammenligne de situationer, vi befandt os i dag. Det er jo helt andet.
Men du var inde på det her med hans spil, den første gang, du hørte ham, hvor lækkert det var, hvor elastisk og sexet det var, ikke?
Jo, men jeg har aldrig hørt en person spille på den måde. Jeg ved ikke, fordi jeg tror, jeg var 19 år gammel på det tidspunkt. Jeg tror ikke, jeg har hørt så meget. Men jeg har hørt nogle gode sort soul bands rundt omkring. Og jeg har aldrig hørt en person sådan håndtere en guitar på den måde. Han havde en speciel elastisk måde at spille på, som var ret elegant.
Men hvordan så, hvordan vurderer du ham så? Altså, du møder ham der, hvor han lige står på spring til at gå solo. Han tager til London og alt det her, vi de fleste kender omkring Jimi Hendrix. Hvordan var det så med de plader, han udgav, og det spil, du så fik høre i hans solokarriere? Hvordan påvirkede det dig?
Jo, men det, i modsætning til de fleste danskere, som er et eller andet mærkelig årsag, som jeg aldrig rigtig har forstået, er mere til Jimmy senere ting, end det er til den første 2 plader, som er klart bedst. Og 50% af den tredje, det er min opfattelse, og dem, som virkelig ved noget om musik, det er en set, som, hvor han var mest potent og mest kreativ og mest fantastisk. Så begynder han på grund af stoffer og på grund af den måde, han bliver behandlet konstant, så begynder han at komme ned i kvaliteten. Jeg synes, at det jeg siger, Jimmys stærke side, det er, at han er en guitararkitekt. At hvis du tager for eksempel en guitar solo som Larry Cordons guitar solo i Kid Charlemagne med Steely Dan, det er en epic solo, som man hører mig sige, Jesus Christ, eller en guitar solo til Whole Lot Love, eller Communication Breakdown med Jimmy Page. Det er nogle ting, man siger, det er epic solos. Det er solo, like George Harrison tager Something in the Way She Moves.
Yeah.
Det er ikoner.
Mm-hmm.
Jimmy var ikke en soloist-ikon, guitarist på den måde. Han spillede fantastisk, men det, hans styrker var, det den måde, at han arrangerede de forskellige guitarroller inden for hans musik. Hvis du hørte nummer som All Along the Watchtower, for eksempel, som en Bob Dylan-nummer, og ifølge Bob, og ifølge alle dem, jeg kender i hvert fald, er den absolut bedste version af den sang nogensinde indspillet. Inklusiv Bob og i forskellige omfange, han har indspillet med The Band og noget andre, at han kommer ikke i nærheden af Jimmy's. Det er fuldstændig genialt. Og det er arrangement, det er fantastisk. Hvis du hører en sang som Wind Cries Mary på den første plade, eller Little Wing på den anden plade, det er den måde, at de guitar svinger og spiller sammen. Hvis du hører nummer som Fire, for eksempel, eller Third Stone from the Sun, de er alle sammen arkitektorisk set næsten ubeskriveligt fantastisk. At, jeg tænker ikke Jimmy som en soloist på den måde, at wow, at det var utrolig guitar solo. Jeg tænkte mere, at det var utrolig guitar arrangement.
Aha.
Så og det... fantastisk feel.
Ja. Hvordan så, nu var du inde på det her netop med All Along the Watchtower der, og Bob Dylans respekt for Jimi Hendrix' version af den. Men han skrev jo mange, hvad kan man sige, numre som er blevet klassikere i dag, blandt i hvert fald rockelskere. Og du er inde på det her med, som arrangør var han god, eller arkitekt. Hvordan vægter du ham som sangskriver?
Unik. Meget unik. En sang som Foxy Lady and a Purple Haze, som er stort set baseret på Albert King-fraseringer, som er hans hovedkilde for hans instrumentale stil som soloist, som guitarist. At det er fantastisk. Wind Cries Mary, Little Wing, fantastiske sang. Fire, fantastisk sang. Manic Depression, fantastisk sang. Det er meget unikt, fordi det er baseret på en måde at anvende en elektrisk guitar, som ikke er blevet hørt før.
Hvordan... hvis du ser på det her igennem, du kender godt, og det er sikkert noget, som du ikke går særlig meget op i, men alle de her forskellige magasiner igennem årene og igennem tiderne, de rater jo ham jo stadigvæk som nummer et, som guitar-gud, ikke? Hvordan synes du, at han står i sin tid i dag som guitarist og arkitekt?
For det første, jeg synes, at jeg gider ikke et lyd som et eller andet idiot anmelder for Politikken. Det var den bedste plade, det var den sejeste pige i rock. Det er barnagtigt certifikationen og idiotisk at sige, hvem er bedst, og hvem er nummer et, eller nummer to, eller nummer tre. Det er kun børn, der gør sådan noget. Voksen menneske med en udviklet intelligens for aldrig gør sådan noget. Det er barnagtigt og virkelig under det laveste fællesmål. Han er en fantastisk guitarist. Du kan vurdere ham som en guitarist, en sangskriver, en skaber og en ny stil og en ny måde at anvende et instrument. Man kan sige, at han har ændret utrolig meget på vores opfattelse af musikken og hvordan det kan præsenteres. Og man kan sige, at han er en fantastisk instrumentalist. Det er han også, eller var han ret sagt. Men hvem er bedst? Du kan ikke sammenligne ham med Charlie Christian. Du kan ikke sammenligne ham med Chuck Berry. Du kan ikke sammenligne ham med Wes Montgomery eller Chet Atkins. Og eller Les Paul for den sags skyld. De er alle sammen mænd, som har haft en fantastisk influence, en fantastisk påvirkning på dem, der kom efter. Mm. De siger, at den elektriske guitar i jazz har aldrig været det samme siden Charlie Christian. Og det er faktisk sandt. Og den fik endnu et hak, da Wes Montgomery greb til våben. Jimi Hendrix gjorde det samme i rockmusik. Men man kan også se, at folk som Jimmy Page og Jeff Beck har også haft en stor influence. Jeg vil sige, Jimmy har måske haft, på grund af den sensationalistiske aspekt af hans skikkelse, har haft en større påvirkning, fordi det var mere end bare musikken. Og også fordi han døde så tidligt.
Så der er også lidt en myte i det, eller hvad?
Men det er meget let, at det går myte i. James Dean er en myte. Mm. Han har ikke lavet særlig mange gode film. Men vi betragter ham alle sammen som en eller anden form for filmikonen. Men hvad har James Dean lavet? Hvad? Giant og Rebel Without a Cause? Hvad ellers? Det var heller ikke særlig overbevisende film. Det var faktisk nærmest bifilm. Men vi betragter ham selvvæk som et eller andet helt fantastisk, fordi han døde så tidligt, og det udvikler sig en mytologi omkring ham. Jimmy er uden tvivl en af de mest vigtige instrumentalister eller kunstnere, der nogensinde har været i rock and roll. Hvis man skal se, hvem er det mest vigtige i rock and roll, hvem har haft den største influence, ikke det er bedst, for de bedste er bullshit.
Ja, ja.
Men hvem er det virkelig? Det er The Beatles, The Stones, og så er det Dylan, og så er det Hendrix, de fire.
Og det er jo ikke så dårligt, du så har jammet med den ene og spillet fast med den anden. Det, jeg tænker på Hendrix og Bob Dylan.
Det jo, men ja, det er utroligt. Det viser sig at være the right place at the right time. Det er fantastisk heldigt.
I forbindelse med DAB-radioens tema, Jimi Hendrix, 40 år efter hans død, siger vi her tak til guitarist, sanger, sangskriver, producer med mere, Billy Cross.